Ekeluka.
Ekeluka.
Zoni Gango, Nayati Kwasinga, ti andapre, ti dafononon, Ekeluka.
Ekeluka.
I barala soko seke madafon de kiluka dafon ti sire na ti maingo zoni kangona la kwen nando sola ki da sala ki mai na pika on pata ratien d'après ti ton sui ki sa ka la kwen nando dafon de kiluka la so e ki tenten nando ti meni kapa ti so on do ti maboko ti amolenge ndal ti tenati ko vela ti poliomélite so si ya zo ki inga ni mingi na yere ti polio kapa ni so si ya nanga ti muzo franza tenen compagnie synchronisée mbombri a kenyen ti da nga betala ko vela ti poliomélite ka meni ko vela so si ake warani mingi na yati pupu so seke ndu mingi amolinge so seke na gbetingu uku tene yi waraki ngona tene na tibika mpatarati yesu iyamba na tarati meza ya pakara Usman Abdurrahman Umulher so si leke wabangondo nando tene titongombila na yati bumbi so irina ke poveska ya pakara Ibarala.
Merci.
Ikengana ya pakara Adam Abiba Kile so leke mama mkonzi tibumbi so irina ke le progrès ya pakara Ibarala.
Singela.
Ibaranga Imam Ali Useini solo ke Imam ti mosquée Atik zoni kangonala nati pika mpataraso
Singela wago singa
ngai kina wanganga Jean Thierry Beunde solo ke wanganga ti district sanitaire ti Bongi 2 Ibarala.
Ibarala mingi
Singela nala soko si ya kinaterati mfonono tala pika mpatarati lasu ile kani tongasu mamboko mamboko na nduku wati UNICEF na ngati singa na kimbi Ursula Merveille Mivala na ndu tia mashini wa mungo mamboko tigirimi ya minindi
Eke Luka.
Eke Luka.
Ale kima kwa singa ti andapre ti dafonono Eke Luka.
Na ya sanda prati da fonde ki luka ton suite na la bi kan patarati la sou ak na do teneti kapati sou ngandu ti maboko wa kapati vaccin na liti ko belati polio so si mingi ya ke sara ki tamo ngi so ak na gbeti ngoku o ti tene igu na ti kan patarani ko jo na mbage ta la wanga Jean Thierry Beunde donc ana iten tenti kapani sou si atene na ngati muzo fans di compagnie synchronisée sou a iti ten tenti mbrumbri
Bimuna la merci mingi wa gosinga campagne synchronisée so ça veut dire que batia tonga akenayati campagne so tonati so la ba a commencé na tonga si polio synchronisé ni parce que ajouté nandoti tonga si polio et so irate vitamine A et puis aussi albendazole so akeyorota sene sorti tena igir sa na yati campagne so aussi COVID-19 akeda.
Donc, tu fais ça, Bumbi, ou Sena, tu as pas ni cela, ni là, tu es synchronisé.
A été synchronisé parce que Bumbi bataille dans le terrain, avoir campagne de polio, avoir vitamine A, avoir Yorotia Seneso et Albendazole, et puis il y en a encore quoi? A bombi COVID-19 na ya.
Singila mingi, donc imayani ton sunjo na we, botonga na ya tipika mpatarani, da betala amena genini utanga usi akege, kire namba getala yapakara Usman Abdurrahman Umulher, donc anayite nga tenena ti polio, na bangondo tala, so ala gatala na iriti bombi ti proveska, na bangondo tala, akwaliti nye mingi kasi ase wa wara, mamata mulinge aki wara, nye bangondo tala zunando teneti kubela ti polio aketonga ye.
Ibana leti terenso a mama ti amlengeni mingi ala ye vaccin ape ala ye vaccin ape ala kanga mlenge na yangada ambeni ala tene parce que vaccin ni a chauffer mlenge amlenge asasa ni la ala ye ti vaccin mlenge ti ala pe
na so ke ngwangani so asaka si azo ye mingi ti tene aguna mungi ka munala ngutu yo so pe so la
ni la
Bangondo tala na tibika mpatarati ni la nga namba gitala yapakara Adam Abiba Kile tongana esko ala kangbi ako bangondo so tongana yapakara Usman
Hii mi bashi mbi ala susi ya lele komenate susi ala ga na telecha umacha mnenge ni ala ga na njoni gango ni ala pusu na telecha tenala tenala pendre tene tene kamem ngea siyachi becha ala tenala za mnenge ni a tukutonga na yanga chamlenge
mhm
bon tenila
singila mingi apusundu na temikoni. Nga na mpaketa la imam aliu useni tongana itententi ya kapati polioso iba bangondo ni usi ya kakangandendi mena bangondo chala tongana petet babati sewa alala tentala hinanduni paske awali ya usi ya fabibeta la wachala la tenyida
singila mingi wako singa moko mwinga kubela ti poliomelikso buba gerti ya mwole nge mingi nila parteneti agana yu yoro soti tene ituku na yangati ya mwole nge soti tene atiribira na kukobela so kozo titene gugirati ya mwole nge ya buba me na kumbango luti pepezi ya santrafiken ambeni ya santrafiken au santrafiken ale ye titene atuku yoro so na yangati ya mwole nge ti alape tongala soa ite timiti wale ya tene paski akesara amolenge sasa akeshufe terete ala ensuite de suite nila ale yape bon i petit bana le yape parce que ake yorola gatene aide na amolenge amolenge so ake avenir ti kereke i petit ne yala kobela agwa noko ala buba gerte ala mubala ga injikape akana le gena pe
comme iki ngana wanganga na sibika mpatarani wanganga Jean Thierry Beundi donc ana la ma abibe so sigi na ndote ndiko bela ti poliomyélite ala tenesa la nyeda parce que mingi ya zoni ton sur londo ti magi ameni ya tené a mutongani te sa mungena ke chauffer ala ki sara ala ki sasa ta mena tené ko be yoroni la ki ragosi abuba gere ta mungi ni mena bangondo sala ti wanganga la tenyeda
merci na unda so ti tené asayani ge il faut que population ti bangi en particulier en général ti Centrafrique à ma teneso bitenani parce que biki wanga senga pa teneso a teneso a ki tatena pa ala inga yeso ya te vaccin a ke mbeni tonga so a munti tena a protéger mlenge dalti shoni kobela et ona mugi kati poliomyélite poliomyélite a shoni kobela a mbeni kobela so a ke nchoni pa pa parce que tona gereti mlenge a buba ye kwa buba mais ton atiso itene gembi mai tat mezi pauvre ska jusqu'à imam campagne de vaccination a ke commencé mingi na yeso ya te mobilisation sociale na ti mobilisation sociale azo et tambula ton campagne de polio yanga d'abord yanga da ti tene d'abord a marqué yanga dani ti ta inga nombre ti mlenge so ke na ti gbagba akako ti tene na jour ti vaccination ni agati kwala okola et puis na ti tambula so ake marqué yanga daso ake tene tene na mama ni biani biani
e ki gwande voilà ni la e ki kiranda ndo ti tene so ge ti tene na tenti yanga da pa yanga daso mais meni wunda ni ko jo ake kobela ni so kobela ti poliomyélite ni so ke tete ni so sa nduru ina ke polio so zo inga na ni so mbumbu tonga na la ziante na zo mani so ake tonga na sa mwinga ke wakani.
Bon, étonnant et toi aussi, so, mi pensée il tenait à que Kobela so ait waran na ya changu, a warané aussi na ya ti popo et puis à toi aussi so tenait à contagieux ton même mlenga que na polio. Ako quelque part si a warana ouais, étonnant à considérer ton ambeni épidémie. Donc ton aussi so tenait bi mo exemple ti quand ti polio so actuellement sara tonga amuna mlenga so a wara souche vaccinale nzo na ti kokoro. À ce troisième arrondissement. Ni là, c'est décision à Tiater. Comme à Warasouchni, il fallait organiser vaccination sur toute l'étendue du territoire. Et me penser, si tu as un après vaccination, tu polio, so, il faut que toi, tu sois un peu plus mingi amenazo et à adhérer à après, à la croire après. Mais me penser, à la balle lancement, tu campagne, tu polio, so, avoir lieu dans le troisième arrondissement, chef d'État, l'OVENI, là, le GOKA. La ministre de santé si le sale en ce morceau donc tenada il peut assayane après
un problème à d'avoir une baquette n'a pas été à cause d'un tenu moutonné n'a attendu à gagner tini gay à la tendance ou encore ma congo ti poliomyélite n'a pas été coco romain tenu d'avait à la zone n'a mené ton dos soit signé dans le dentiste ni n'a l'angobalou c'est n'a au ministre de tibila ou tingou sa cousse et balakon a gomba ya soit tenu à voir à l'ani au cobé la snou n'a terrassé à mon gué ou c'est soit tenu deux cas type poliomyélite mettons soit à voir à n'a ou un bruit et là n'a petite n'a sa quand allez n'a pas si tingou suit qui d'assoit dit qu'on est bien si balou c'est na omené so
ni là ça dit ton si balou c'est na omené ça veut dire qu'à cas aussi à que notifier dans la communauté parce que meni capacité quoi d'assoir il y a des surveillances épidémiologiques sur tous les jours azoti kwati a ke passé ti tene a gi amara ti a ka so na ti communauté et toi ti so la tene a warakani toi ti so mitena la depuis 2021 là il devait ti sa vaccination so mais tene ti a mena ki ke te a difficulté ni la si a sa lancement ni na 2022 il y a pas de problème dale
singila mingi la kona ti ka patarani da bey ki na zo sho na terati mezaki donc ki na bagita la ya pakara Ousmane Abdourahman Oumoul Her tongana la ma wangalundo ti tenga tene ak sa rend de porte à porte warada yanga da ti tene a tombila na baba na mama et puis ta zile ki ka tukungu ti horos na ngata mulingi so mena la tongana mama tongana si azuna si so na la fa de mbumbu nyasi si wa ko kolin wi ti sa
so ala sina bagbani ala bara famini ala sara su famini ay famiti musulman azoni adoti sara salam aleikum azoti ne yanga dani ayeda ala li ala commencé ti fanala teneti vaccination mingini ari le communautaire mbeniso ala inga message ni ape ala sara message ni na legene ape ambena mama la comprendre yati vaccin ape agatena ala igati vaccin mlenge chala na lango so igati vaccine mlenge chala ala fanala importance vaccination na pe ala fanala ni la sarasi ya doti vaccine mlenge chala pe ni la mama ni mingi so akeso ameni ala sara kwa chala na lege karema pe
Bon na namba gitala ya pakara Adam Abiba kile tongana la bata so zuna sisu titene nyenzo ni kodeti ya la sisi wako kwa piti sara titene mango tera duchina pokuta la so sia gati tukungu cho ronanga ta mungini
mi bango ndo simbi en tant que maman si tongana ti recommencer ba makunji cha ti quartier ti vakani lo muna capital lo siflet na siflé ba au si sa ke ga ti tene atuku yoro na nga cha mnenge tu mo so si mo nga mo temo na ti vaka chimbi ake ga porte na porte tene aga wa tuku tongana nga chi mnenge tongana mo ke fade kutambe cha pika pakate chimo mo matonso fade mbeto ake sara mo tene mo samnenge mi mo mama chi mnenge baba chi mnenge so ake ga na nga da chi magasa aga chi tuku tonga so senge senge sampata ti tena mu iso ngangu na mnenge titena mu titemnenga dushina seni tongana mnenga dushina seni fadenga siachi bechi apara chimnenge
ikiri fasona mbagitala wanganga Jean Thierry Beunde menikete unda we ke mutena imam wanga ibana tamena tenigi atendenti ala te fadenti efe waka ai efe secondaire na pekoti warango tunga su tongana si mongeni atuku ngutyo rona yanga tlowe anye kale sikana mongeni na pekoni nikasesa kambitu na baba na mama niso
Merci na unda so ala inga tona tiso iteneki tu tonga so na anga si mungu a ira te vaccin a ke provoke na ti tereti zo ou tereti mlengeni beni reaction ti tene lo défendre tete lo tona kobela na agana ndo chilo si bien que reaction so parfois a petit douti simple comme a petit douti grave manifestation na tona mingini zo so mutonga na menge so a commencer déjà ti tene na mama na tene Mama, mon amengeti mon soi qui est ton amba te lo a chauffé ton amba le commencer ti toto mingi na bi ou bien beni hier yeah, ça va pas il faut mon kiri na lo na hôpital parce que dans ganga so si il mon tonga dans duru na mon so a que occupé en de la mengeni dal ti un passé na ti organisation ti campagne so beni hier yeah, dans anga ti français a raté mapi mapi so a que Yeso arewara mlengeni tongana tuku tongana yanga chilo a petit du chito na fièvre toi tu sont bitena so mais akiri na lo na danganga so en duru a ke soigne lo gratuitement a payer na ba et puis souvent manifestation so a petit du simple comme a petit du compliqué mais mingini a kagi simple parce que ton anti compliqué ni mon mlenge ngbangbo ke a gi akona yani mais ti simple ni parfois avec a mingi ton aza ngouti orona ngati mengeni kete fièvre saralo fièvre nto agwa yo apa a gimeni eti lango ko ti gwa lango se aundi mais yoroni a toujours disponible na ta danga so
a ta pandini yorona ka yen ka se ke muna mungi na poko chofe ngote
bon ala inga na si chofe ngote re mingi a yorona ka simple a gya para cetamol a kemeni eto so a condition ko aduti manifestation soit mineure c'est-à-dire simple a gisenge para cetamol
on a tonga na se aga compliqué
on a compliqué tout diane à dans ce mode disposition on a compliqué à si on a dans la possibilité de tenir moi en charge d'après à zamlenge son action ambulance c'était le gona pédiatrie la complexe pédiatrique parce que cas service réanimation à a une cas possibilité de prise en charge dans gona devant aide.
Et namba kita la imam Aliou Ouseni donc on a itententi kobela ti poliomélite ou rapolio so ingbala kon andoniso ala mando so angalundo tene donc on a sitera ti amongeni ya amuwa ou meni ya sara lo akina na dangangani mais est-ce que ton on a si na bangondo ti la ton on a imam na ti va kaswala kita yeni so asika so mingi ça c'est wa gepen namba kita danganga wa asi wone sakany
singile mingi wa kosinga awarambi biso mbi tentena moso bigena mona ngeting bo use so si atukun ngoni na ngati ala use koi okoni yoko sara lope me kotani so pali a takelo so subitement mama ti lo mulo agona na castor docteur ti castor a occupé na lo mona yoro farso lo kir na ngada ter lo aga njonewe pomo ba e ton so docteur atenso akata tene parce que ambena mona nge tona tungu iso na yangati ala agoti warambeni kozo kobele soa ka interlo apeti londo agana lo pali wala mbeni etonso mbeni ayo kwa kesara romba tutu enkete niso jusqu'à la soya kwa sara lo me koteni so depuis so lo ketoto agona na na dangangati ka sora kirin lo so awe lo ra santé lo kesara ngia ile ya ketonso
imba na mbage tsala kete ikia fason na ndote mbeni unda na ndote ni covid 19 on tiso a londo tene fadegi wanga tene kapaniso abumbi gwatia ye ke tukunguche yoro ti polio akeyemu vitamine a na mungi akeyemu na la yoro ti ya seneti ya wa albendazole ngasi akeyemu nga akeyemu tonga wa sungo ndushi maboko tenti covid 19 ikia fason na ndo covid 19 ni est ce na mbage ka tonga na tapanisa tanga tsa vaka kweso sulani siangu tsaita kobila ni yangba sulani aina tambora na mbage tsala katoyi
singila mingi wango singa bipete na mo docteur Lowani solo ka du na terrin biso le konambi lo na ministre tilo ala sinambi na mosquée atik ibumbi na la imam batia imam soaga ministre amuna la wango na dotiko vaccination so et puis asarna yi tu asarna vaccine ko yeda asarna vaccination actuellement son bigana mbetini tu zo tu akana mbetini naati alango so même son bitena so batia population du 3e arrondissement ala sara vaccine so ala yeda ala sara ni parce que imuna la wango mingi bi tona bi personnel bi muna la wango titen ba yeso njapa ko atene ko bela kada me yoroti ko bela na kada il faut tona ga sara mo ko bela mo kiape me to mo ke simbeni ya waramo njapa ko undamo parce que agati soye mo mo ke mon frère timo donc j'ai pas que ça moi
et qu'en avait ça pas car Adam Abiba Kile donc on a été interdit covid 19 ni deux fois amena teneni souci que on que mars on a que tenatene non mingi ni est-ce que wale a ten soit ba la paix ou deux fois ni qui voyager tant na paix tena baga souci que mula para qui on wara qui fa makati ko doti be Africa mais na bande de ça la suisse ka wala golani mingi ti tena wara tongati covid 19 so
pense na dernier bon bisou ça na aita chez UNICEF ala si na sombi londo bigan duro na krecha ita chimbi tenala tene bi muten na dochi tenchi vaccination ngia si achi bechala so la vaccina mne ngia chala pela vaccina la unda mbia tene me mamo est ce que ani akuta zuni ani pe salva a pechi vaccina ani ape tene no vaccination chala keda covid 19 actuellement so ala guasana ala senge senge subitement ambena gwa vaccina gatena date ba carnet chana do imbachi sensibiliser tene quand même ni aya gona legeni
me kana bagi tala ya baka Ousmane Abdourahman na te kona ti bombi sur la ke date province kaso est ce que bangondo ta zuna do tene ti covid 19 ne ak tonga na yen azoyi tene ti tonga ni wara la ko ya mena ke ta kwale ak da
meni ke te pale ak da ambena zo so so a sensibiliser ala ti ne tene ala ga ala sara vaccin ti covid so ala yeda pe me mbeni ya sara ni me mingi ni azo sara ni
azo sara so est ce que na besa la wani la wara a tombila la ngbila si ton du so la ki wa bangondo ando tensi ton ngbila so est ce que ton ngbila ba ki ngbila sa zona gui
e sara na la sensibilisation bi ti tena la go ala sara ni
bo ingba la ko ando tensi covid 19 ni ki ri da besa zo ko itene pi ka on patarani a kan da preti da fond de ki luka la il ekani ma boko boko na ndo kwa ti UNICEF se ki tena tena ndo ti ka pa so si a bombi tu ko ngutu yoro na ngata mo ngenda ti ko bila ti polio mungo na la vitamine a nga na yoro tiver wara abedazol nga na tenti vaccin tenti covid 19 a ikia fasuna bageta la wanganga jantiri beunde tongane tenti covid 19 niso na la tenti tungati sosi akira londo ti tonda niso aba azwambumbre aba kotazo ababa mama wara ba kita munge kwe
bon bi penser na ti campagne synchronisée tonti so bitena na yani covid 19 akedaso mlenge aya amlenga paka kota zo so a commencé na 16 ans jusqu'à 50 ans et plus ti gonani
non ça fa kangba kwa
a kangba kwa kana yani et vaccin so actuellement utilisé ti tana isana campagne so a sa lango ku so ake Johnson Johnson ake mbani tonga ti covid 19 so si ake saragini ako ton ala ba bien amena tangana ke da ando AstraZeneca il faut sarne asa rappel amena da sote Sinovac il faut sa rappel mais so ake Johnson Johnson la si asara na zoni asara gini ako et puis peut-être ton aunda chala ti gwande na devant peut-être ala ya mena statistique ou amena ke te va dia la pechu nda mbisi
ah bo kana ta pandeti so ngondo ti mapo konzo ta pandeza yo ronizo don ti so alu te tenti Johnson Johnson niso est-ce que igili giso la si ake muna zoni ton ana tunga wara AstraZeneca na zoni ake na pasate na mo encore na la paix wara ina ke ton
non tenani a tenti so pa tenani a ke ila il va vacciner
mona
imongona i Mm-hmm. Donc l'année à la banne tant sur ces Kobelati Covid 19 à Tondani na Centrafrique et tant son ministre de santé na Biati Kodro a décidé d'y tenir à Sarah vaccination soit Biati Kodro a aidé soit aider ina vaccin il commençait la première vague de vaccination sur AstraZeneca
mm-hmm.
après AstraZeneca ton là bas bien il évolue na Johnson Johnson na Milioni Ambenazo a ça rappelle tu AstraZeneca tu là et puis après Sinovac aussi aga ça veut dire que à Kodro Johnson Johnson a un vaccin américain, AstraZeneca a un vaccin anglo-suédois, et puis Sinovac a un vaccin chinois. Mais il y a un vaccin qui tongani avec la même chose à lutter contre Covid-19.
Il faut dire que tu as aussi là parce que tu as un vaccin qui a AstraZeneca, parce que tu as un vaccin qui a Johnson.
Tu as un vaccin qui a un vaccin parce que tu as un AstraZeneca, tu as un vaccin première dose, tu 12 mois, 12 semaines, bon, qui sera la deuxième dose, n'est-ce pas? Mais en Benin, ton Canada, par exemple, Johnson Johnson a une dose à quoi?
Si tu bien, ça, voilà, ça bien. Encore, on avait.
Voilà, mon Sarani a protégé, moi. Et puis, c'est tout.
La konati kan patarati ni ki faso na bagita la imam Aliou Ousseini tonga na itententi akobela ni ge itententi kapanu se covid 19 akada ngana kobela ji poliomyelite bona ligi sa tensu itene kwasu ala batala so mena kwali wala si mingi ase wana ki waka wa yen se exemple to abetala so se ala wana la kenti tene aguna mungini
moko moinga ambenazo alekena alekena mal intentionné on a atteint vaccination ti covid 19 so ala go ke tenazo atene attention il faut aller aider après ton mo go sarra mo so amunju a ite tene a febrile a colis ngangouti ala unji ambene atene ambene a a ke tine a fagizo so malin la certaine a unji azo voko il faut aller aider sarra na mo ba ala ke mauvaise campagne so ala ke tenamba telazo boni la i par exemple mbi imam na ti mosquée gitenala non akena legene ape parce que to wana yeso agati fazo apeti muti tena gasara nzo ape akati fango zo ape akatene asar tongana tertimo abatamo tongana kobele ne amumo akeduti ngangune tertimo ape a vaccination su ko akete a défendre mola nila azo mingi ala mayanga timi ala gasara vaccination ni et puis ya ko keda
inga pena mbagita wali peut-être meni bangondoni aussi akidande ya paka Ousmane Abdourahman umul her ala tentala mententi ya sala pesa andoni
teleti vaccination ti covid 19 so mingine atenazo atene ba munjuna atoka na ipus ti tena kontrole don sa vacciner mo na covid 19 ni munjuna a kontrole mo et puis abamo même ala ika na kodrotela ala mbati bamo et puis moi ça ramalala ndemoy kui donc mingi na moi ça je la passer mingi azone aketi vaccinin
so akpa mina eta atene so sina azodina vakawe ala kisa ambitu tenchi wangwa tungani meka yapakara adam abiba kili est-ce que nando tenchi polio so parce que il insistait da mingita zo akisa la ko mbitu tene azile gika amu tungaso na mulingita la ala baso amena keta quality la se angbala ko na gundansi akizambi tunabeza siwani
chimbi bango ndo chimbi nando chama chamnenge mbitu sake sarala ake ashona wango sala kema bo arele communauté ntona la gwe ton sembi tena la ifala tena nchoni tena ba polio ake shoni malata ake nchoni malata ake malaso sake buba gere chimnenge la suto mnenge chima buba finishu la buba ola metongana la so mnenge chima ina sini a nchoni ala za vaccina mnenge za vaccina mnenge si amnenge chala a dushinjoni si bechi zukwa dushinjoni ala onde amnenge ape ala zatene ba muna la tonga gisingi singi me iwunda tena amnenge chi iso sake gola ndo chi tere ala gongana njoni be ala kuna njoni tene chi tena ala kuna tere cha mamani ala mupendre wango na mamani si azamnenge amuna la tonga
nando tene chi azusu sake gona le chi ndo chi mwa tonga na zuzu wanganga Jean Thierry Beunde est ce que azoni so aka wakusala ti seni wara ala so si ak mwa la wese si afana la menke ti gati kwa nsa la kwa muka tonga ne
merci na unda so ti tayi asayani tona la ba campagne chi vaccination et chi passé Aïr Beni, rubrique n'a pas volé formation. A formé forcément. N'a pas communauté à choisir un relais communautaire, so, peut-être à un mobilisateur, à un volontaire, à un vaccinateur. A dépend qualité de vaccination. So, par exemple, la Ténégué a synchronisé. Bitena la mitaine, polio ada, albendazole ada, vitamine A ada. So, singezo, même moi, je me dis, quoi mon petit sarané? Mais à condition que briefement. À mon moment, enfin, comment mon que ça a été soit tenaza deux gouttes n'engagez l'engue ti 0 à 12 mois à que mon allo par exemple 100 000 unités benada 200 000 unités 23 à 59 mois soniso à une yati formation et puis albendazole ni à mougi à m'lengue 12 à 59 mois à que nous paratis à 12 mois perso tout ça à que formation et puis ton amo banayani ti covid 19 singezo à petit bozo dans le COVID-19. Il y a des professionnels de santé, des infirmiers, des assistants de santé, des mais tout ça, malgré que les professionnels de santé a formé le cause. Si tu es à le vaccin, tu es à Tonga, tu es à Tonga, tu es à Tonga, tu es à telle place, et puis à 15 minutes avant, tu es à Zoni, à Zalolo, on est à Ndé. Donc, il y a par stratégie. À la société, nous sommes tous les polio, nous sommes tous les polios, nous sommes tous les polios, nous sommes maintenant, à la société, nous COVID-19, nous sommes tous les professionnels de santé aussi, à former aussi à la société.
Mais quand nous sommes COVID-19, il n'y a pas de Adam Abi Balais à Métenda.
Bene bango ndo chimbi akenando chi mama chamnenge so sake tukuyoro chi so polio na yanga chamnenge tongana mnenge ashofya we Hichi bunduni akechiso tonganala mumnenge agwana danganga chitena yambala njoni aketenala yanga chimpana asanjona pe bandila si bechala akegala tene bo agana karchi aga izamnenge chi azitukuyoro na yanga chamnenge bo mnenge ashofe chitene muloro igona terechala ka ala ketena yanga chimpana mekelina ndwa ikesato vomie I vaccine amnenge nape ba yesu si Vundu sosi asara akela chipeshi
lesi. Swanga fa demeni bangondula so inga paye so ake si ton so la ten so imunga ten na wangajon Thierry Beunde si te loza ten na ndo si ten so la ndo ten so.
Merci na bangondo so mi pense a ta ten. Ala inga na acha danganga so iwi akota zoni ike tiri. Si ten na ten ti akkeuy so aduti important. Men bitena la men tenen ke bitena. Manifestation post-injection, soit il y a un effet indésirable, soit il y a un effet indésirable, soit il y a chauffé, ou il y a passé à la kiri dans la danganga, soit un douro, ça veut dire que toute disposition a monnaie. Teneso, maman Abiba Teneso, il y a un cas isolé, a existé, mais il est tiré dans le accueil, justement. Tu as accueilli dans l'hôpital, il y a un petit gagbani dans
l'hôpital. Parce qu'il y a un petit peu de polio, il y a un petit peu de COVID, il y a un petit peu de thérapie, mais il y a un petit peu de thérapie, 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 il y a un na kana mjarati tena agunata dangana pe donc tisoniso ala tena ngbati tinandoniso aura peut-être jusqu'à là voilà si na petit ganjoni
non ton ambiti tena ngbati tinandoni ça veut dire que kota problème après c'est-à-dire à many problèmes sont déjà solutionnés dedans à cas isolé ton amamu par exemple 100% ti danganga peut-être que gui 2% ou 3% là est tena maratene so mais ala inga na ti domaine ti santé Tonganambeni danganga tona castor inga pembeni zoso esa kwaka lo sara legoko lo ke 99e personne na milieu ti toazo ou akosenge teneso lo tenesi lo akir zonjona pe tona wali so on agwa tene parce que ala azoso teta la so ala ga justi logo lo tenegi akwawe eritu hôpital na a petit bobabian effectivement avec tout na ti hôpital zo kwa akir zo chonne pa accueillir totalement Johnny parce que Ntiati accueil c'est le savoir-être. Il doit être ingané, il doit être du poli, il doit être accueillir malade Johnny. Déjà, la façon dont on va accueillir malade Johnny, moralement, lui est déjà satisfait. Deuxième, un savoir-faire. Il faut y ingané et puis savoir. Ingamando. Donc, il y a un tasso qui a wanganga qui a nappé, danganga qui a solo et géré sur un marché en d'appel. Ça c'est extrêmement important.
Singila na ikie faso kete na bagitala ya baka Ousmane Abdourahmane tongana ikite ntezi warangwa tungasu na wango yoso selimbiti tena kwingwa seniti zondal tika paso si aziangani est-ce que na bangondo tala si tongana a wa kusala na yasina yanga dana wa esi mungo tongani na zuniso akizameni nzoro ko swa limbiti ngatene ba molinge tonsu wa warana we wa gaine itambo akatoe tala sola kina yanga da
So à relais communautaire né assis na yangada asara d'abord recensement à bas nombre de tiamlingeni na yati bagbani à la bani trois jours avant à la sarani à la zanambeti et puis à la marqué na yangati porte ni à la marqué peut-être à la waramlingi ako ou bien à la waramlingi ou c'est à la marqué l'air soit vaccinatrice à la ga vacciné mlingi so à bana eso à bana yangati porte ni à marqué un ou la deux so ni là à la ga marqué à la Mais il y a un problème quoi aida. Ambena mama timlinge ala eti vaccine mlinge cha ala pe ala dema toujours ala tenaya ala tenaye baso iguna hôpital ni a unda inginja. Beni carnet de vaccination quoi a unda mama timlinge ni il faut que mamuna bisensa. Carnet de vaccination a singe ape alors que normalement carnet de vaccination a singe. A unda mama timlinge ni inginja. Ni la sara si ambena tenem bina inginja pe tonso mikir na yanga dambi duchi. Donc, ce qu'a passé.
Natengo tenti carnet de vaccination imam Ali Ousseini qui a n'embagé ça la kete. Est-ce que na tapande ti tenti vaccin ti COVID 19 soit la tenfali kisu na yani so si aso soit wa kisa kana we akumuna la Ousseini kete mbeti ti fa que ba zone a sara na we ti te azile gna lunati eso lo kisa ka.
Moba so asara na mosquée timbi so iko iso asara ni so amuna yi carnet. So ko ko kana carnet ti lo. Et puis, il y a une date sur le et puis, il y a un coup, tout bas. Il y a un docteur à Tenegui, il y a un docteur à Tenegui, il y a 15 minutes, il y a un docteur. Donc, il y a un vaccin, il y a un vaccin, il y a jusqu'à 15 minutes, il y a un vaccin, il y a un vaccin, il y a un vaccin, il y a un vaccin. Mais il y a malaise à mon sur place, il y a un paracétamol, il y a un vaccin, il y a tomba a malaise sur le territoire si mokire nyangada
iki na meni unda na mbage tsala e wanganga Jean Thierry Beunde ayiba na tangu iso iki ma ko tanti covid 19 ni njoni njona pe me du tingbi maga tenazi anga tika pati sunga ndo ma boko tsa zuzu amena zwa gisa te tsala bate ko bela ni on la ni on diti bien na oso ala tenyeda
merci na unda so ko bela so un chape ko bela so est toujours ta problème ni avec na meni tango lani So, il commençait la vaccination anti COVID-19 à AstraZeneca. So, 9% de la population centrafricaine là, c'est vaccinée. Faible ming. Tu as là-bas 9% sur 100% ming. Mais biati cordon ministre santé na tout nganga ti Centrafrique gi ya wanganga pena tanga cha zo soit volontaire à dame mobilisateur à je croix rouge à gba cha zo il avancer il go ayo il pousse la so vaccination soit sina 22% mais à que ti tena il tena covid 19 à dame non covid 19 à toujours da pourquoi parce que vaccin ni quoi so c'est à prendre en maison à que protéger mon totalement à 100% à protéger mon si tu es un malade, tu as une forme grave. Après, tu as un cuir. Mais, si tu es un peu de temps, tu as une mesure barrière. Na mesure barrière, tu as une distanciation, un cache-nez, un lavage de mains, une utilisation de gel hydroalcoolique. Et puis, à mesure de prévention, il faut qu'ils aient toujours dans l'ici parce que COVID-19 en bat toujours. Si tu fais ça, et que vivre dans le coronavirus. A que mani kobe la so, y vivre pour le moment nan ni.
Parce que,
a que on, mbeni la, pour le moment a détu on. On va toujours da, parce que, ton va bien ministère de santé, a mou COVID-19, a kiri nan nati, tonga so si a mou nan routine. Routine n'y a yen. A doit so la yemante, hein. Programme élargi de vaccination de routine. Tiens, mon lingue, soit avec moi là tous les jours. Faire ce temps, mon gonat, dans un gâti, bangi, nati, sans trafic, mobimba. Mon kouara, dans un gâteau, avec bozona COVID dans tous les jours. Et à poni, singe, singe, à mon amon, petit, mon singe, singe, à un dangin, j'appelle. Effectivement, teneso, itachi, ou moi, tenegeso, à vrai, ça dit que ton atiso, il tenait, na dunia, nati, quoi, zo, quoi, la rinjonia, il est tiré. Ministère de santé a tiré. Il était un seni à Duida. C'était un légitia Kobela Souci qui soignait dans un so à Duina Légeni. Toi, tu sois gratuit. À Dodi Sani gratuitement. Dodi Unangin Japan. Mais à la Inga, il y a un goulot d'étranglement. Il est tiré toujours. Ndalini Tene, à Shonia Makongo, soit qu'un amuleti, soit un bati unda Angiza. Si Sara Maracha est aussi normalement Kotambeti à Dodi Picacatia à ton Agualada.
Ah, tendance mesure barrière wa ngo bosali mbisa tikanga ligi na kubila so ya pakara Adam Abiba kile etimunda la est-ce que na bangondo tala azwa ngbala ko titena pe ngo boniso titena ya sana kusala tendizango anguti maboko titena gasquati wa kashni so ala bata so zwa ngbati sani
pia nya ngbati sani amba sukula tenti sukula ngo maboko so bibana mbage chi ya musulman akembeni so si aina chi so chi don suklango maboko akenjoni mingi moifana mnenge avante ne mosaye suklango chimo na savon e tenti cash ne actuellement sona chisa kameshimbi cash na keda don itenam nenge chitu me mogachi gona ikolo mo cash ne chimo ake isusi ake bembendo na ndoshi kodro il faut pas ala zana pe kete mpeni ombachimbi lokai gona hôpital. Le sigi jusqu'à le roi, le qui, le maman, puis d'un bimou cache nappé. Donc, à qui est ceci, il m'a tenu, il chili pira l'antenne, vraiment. Toi, mon macham n'est pas la zade chalan donné.
Une bala qu'on a dit, puis quand on patarani la, ton sui qui tenait, t'en capa, soit bon bini, ou à capa de sungando, tu m'as beaucoup, mongo tunga tenti kubila tu polio, mongo vitamine A, albedazon gana tenti tunga, dal tu covid 19, si y aura a isosi, atteint soit que ton ana dima, associa soit que baba on doit sa zunata vaca, nga isosi a l'imbitite na sa, tikan a ligna a kubila sou, mais menu unda ni suiti ki en a bagita la wanga gentiri biunde. Tenzi kapa so la tenzu azila ni yangani la wasi tena konda ni la wa parce que tena zo inga njo ninga pala sosi a de ya go tita so ndo maboko tala pa petit pou sundo.
Bon, premier kapa so to ala ba pa po na tenzi polio so ay pa po na ma kongo ti polio so warala na ti kokoro. Kapa na commencer l'année dans le 4 11 dans le 8. Donc ay normalement 4 jours mais Lango Choso, il s'est dit qu'il remarquait qu'il y avait une zone de vaccination. Il y une zone de
vaccination. Le 4 juin, c'est celui qui est là.
Le 4 mois de juin, c'était le 8. Maintenant, il y a une vaccine. Il y a une zone de que il prolongeait Lango Ako. Soit il y a un ratissage. Et puis, il y a une langue au cou. Si tu as une vaccination, tu peux lui aussi. Tu as maintenant synchronisé. Donc, à bon bien, tu as COVID-19. Quoi. Mais tu as COVID-19, toi, tu as maintenant là, à vaccination, où c'est ça? Quoi est-ce actuellement? Ton maman, tu as mlingé à Kiragona, tu as danganga, à ton vaccination de routine. So c'est, on va toujours continuer, mais en routine. Ça dit, toi, tu sais, ça accompagne, accompagne, on dit, ouais, mais routine, on va continuer. Vaccination a manqué toujours.
Et na tipe kan patani gugu ye kesite ne ka iko iko ndani la donc nambage tala imam Ali Husseini donc na site ne menite na ke da su mbumbu nyela la pite na wa be Afrika na tapandi tala suko se ke mai tene azilegi na suko se ki gachi mutunga na mwingi wa site ne a vaccinazo
tene so bu beti mingango mingi akitenti sensibilisation. Parce qu'il faut y tout surtout mbi na a imam tangata imam ko mbi na la ipika patarani chaque vendredi qui sera sensibilisation na zo titene tongana aga titene vaccinala ti corona 19 so il faut ala kiape ala go sarani et puis et pourtant azu mingi a mainga timbi na atia mosque mingi a sarani et jusqu'à ministre a gonda ya tem bon le mon singila da parce que na si cause soit passé so azo mingi a sara mais so le gars na litilo le gars le waiso azo mingi a sara
ala tizamente nda ya paka umu
bieti tena itati miso ala mambiso il faut qu'ala vacciner mlenge tiala so il londo ti sara campagne ti polio encore il faut qu'ala zai i vacciner mlenge tiala parce que ama mlenge mingi a wara polio so ape a mingi a on de tere tiala a mingi a sina place tiala pe donc so il londo encore ti sara polio no il faut que a itani a ye dati tene i vacciner mlenge ni et puis il faut qu'a itani a ye dati ta go na mlenge tiala na hôpital. Même l'ingénie à Sarah Mapi, à Wara, qui était problème, qui chauffe un goutteré, ou bien qui sassa, il faut qu'Akir n'a l'ingénie à l'hôpital. Et puis, Yoroni a singé, singé, Yoroni a unda zonginjape, il faut qu'Akir n'a l'ingénie à l'hôpital.
Singila mingi bo katonga na nambagi tala ya paka Adam Abiba Kile wangu tine sala pejumu toko mama tisi wa na ala suko si ya kima kwa singasu.
Wangu sumbi munala agetene ya mama ilondo. Même si moina chiso le communautaire ape akena itene imu wango mingi na mnengechi soit na place batem soit na ere même na place ya place kwa su moinga motemo warazu bala ko baluse mu wango na la tene kame ha mutene na mama cha mnenge ni bachili chala kwimba mingi imu wango na la tene ala za vaccina mnenge chala.
Oui, Wanga Jean Thierry
ala inga effectivement tenti vaccination so mingi amena so ala adere. Mais l'imam maintenant est très important. Alors, il y a la vaccination et soit important à la sensibilisation. Il faut qu'à Mokonzi, à chef de quartier, à monsieur le maire, à imam, à pasteur, à tout, à Kenayati, à Vaka, à la doit-il tenir même langage aussi, il y a Wanganga, il y a parce que, mi wanganga so mi du so mi petit mon mlenge chimbi so entre ngou paradis ngou kou, mi mouna le tonga, tu t'en bi falo après. Est possible après. Mais Malani, chef d'État, dans le 3e arrondissement, c'est ça, lancement sur le tenet. Il faut que je tout adhéré. Ni président de la République, ni petit tenet, ni mou, tonga, titan, ni gani, fan, peuple, tina, pas possible après. Donc, il se tout, il doit so, il doit y adhérer, titan, il sera yéni, na legeni, azuaga, massivement. Première phase, ti campagne, il sera en sou. Deuxième phase, n'a que da. Mais titan, il tenait encore, n'a là. Danger tiyeni na ta langue so onso institut pasteur akira sa prélèvement na ti kokoro akira wara même virus ni pour le moment akida donc na yani deuxième phase ti campagne so akega par exemple na ti district Bangui 2 il faut bien expliquer ni kete tena population Bangui à comprendre district Bangui 2 à Nazi région centre numéro 7 so à Bangui mais Bangui 2 à moi en compte 5e arrondissement à moi en compte 3e arrondissement, à moi on compte 6e arrondissement. Population ni tout, petit et nanga sango pa mi go yo na sango na français a 507 000 quelques habitants à mingi. Mais population cible ti par rapport na mlenge soci à Londo na ngou para titene a sina ngou oku a 87 791 na yati capacité vaccination so isa na zilango kuso y compris ratissage cho y vacciner Amolenge, Tingu, Parati, Sinangu, Oku, 72 834 enfants. Ceci à ça, mais couverture vaccinale, tu vois, il n'a pas de langage à 83%.
Tu sois que Giti district sanitaire, tu Bangui 2.
Vitamine, tu vois, il m'a dit, il m'a dit, 68 709 enfants. Et puis, Albendazole, il m'a dit, il m'a dit, 55 854 enfants. Mais l'information est que, dans la vaccination, on dit couverture administrative, et puis couverture aussi mani enquête indépendante ça aussi UNICEF na OMS a ça raka aide enquête ni soit avec au hasard à mon ben quartier mani en vaca nati district bangi de type bas si une donnée soit bien vacciné ou mal vacciné nati résultat tu enquête ni soit ici à peu près à 89-90%, ce qui veut dire que à petit retenir inati cadre de vaccination mais tenen la mima itatmi soit tenegi mingi amenam lenge ada soit vacciné là bas et message aussi est porté à titana à la adhérer massivement surtout maman cham lenge so il faut la maintenir soit tenala à la sarambe to ape il petit mou poison si tenen egoiza il fa am lenge ti ape il tenen gay ma bien poliomyélite a question ni kobela soci abuba gereti mlenge inga pe amlenge soci gera abuba so keke ke mena ga docteur
mena mais est-ce que ton ana kobela ni asa monge na oso a petit a soigner le pelo kirinjoni
non mais kobela na commencé à hier na te paralysie flasque aiguë c'est-à-dire dès qu'a commencé à gérer mangen
a commencé monge ni toi
a commencé mangen toi dit soit tenen ça dit mangen ti mon solo na entre ngou paralysie na ngou kuti gonani mo ba que tango soci le devait ti tambula fadé so le tambla encore après donc retard si tambla da il y a la passé à fièvre dame na ya da terlo so mo ti gona lo wa a notifier quand ni que ba à sa prélèvement ti a pour outlo na ya gona na laboratoire a découvrir que ba
polio
le virus si polio na terlo et déjà toi gelo abuba wa que le kené encore à paix meni et le kené na da a sauvé le petit gars le mbazo mais le tambla tu lo encore après.
Singila mingi donc kete menu wangu aussi namba getala imam Ali Husseini titani konanda tipika mpatara su wangu tala tonga nanga baba tisi wati tene ala suko seke mada fondi kilu kalimbi tene kwe amu ingita na kubila su
iso mbigunda la ababa te amu lingi na amu mati amu lingi titene ilundo oko guzo oko tonga nasu biati kodora tene lani na troisième arrondissement na Croix Rouge kasu iko ilundo be oko maboko oko isara tonga so na amonengeti titene amonengeti ya waras njo setere parce que ala la ke avenir ti kodorti ki kreki metone neglige amonengeso anda neglige kodorti be afrika pe afrika ake mayape
singila mingi ya ke gina ndone ton souci bi ka mpatarati la so na ndo da fond de kiluka kondani i da beta zuko itene ba la so i tentene mingi na ndo tenti kapa souci azi angani tenti so ngondo chi maboko ti azu nga na tenti tungongu chi yoro na yangati ya mulingi na litiko bila chi polio na yati kapa so ke wagbati tenti ko bila chi polio nga na mungo vitamine a na mungi na mungo yoro ti ya seneti ya wa abedazon na mulingi nga na tenti vaccin chi covid 19 faso akir na kapani encore ceci yazo akiwarani na atadanganga kwa sosia ngitite na guda fadi waraki ngona tena bagita geneti ngina teratimiza akitonga na salimbitite ne akpe amulingi na kubila so ekipolio sosia kesara akinoko gita mulingi tonga na bala njuna pe wa fakingo na tena mbagi na mbagi au wango kwa kina yani idapeta la suik fana gene uchu na teratimiza ekifadi na yapaka Usman Abdurrahman Umulher sulugana iriti bumbisundu Irina que provesca sur le bandeau nando tenti tongombila imu singila nala.
Merci.
Singila mingi ngana la yapakara Adam Abiba Kile soa la kitala mamu kunzeti bumbi so irina ngati mu zo franzi ya ke le progrès singila mingi.
Singila mingi.
Nga singila ti ya gunamba kitala Imam Ali Husseini soa la kiti moske atika singila mingi.
Singila mingi wago singa.
Singila ngana ala wanganga Jean Thierry Beunde soa la gana yeriti district sanitaire ti bongi 2 ala sek bandu andoni singila.
Singila nala.
Ala suko se akamada fondi kiluka ile kafadi kwa singasu maboko maboko na ndo kwa ji UNICEF singila na la suko si akanata ti fondi no tala na ndo cha machine akamunga maboko tigiri mi amenendi na ngasinga na kembio sur la merveille mi vala.